Sanibonani. Ingabe nayo incwadi yemfanekiso phambi kwenu. Ingabe senilungele. Sale sicala. Kumbula uma uva inkwele bese uvula ikhasi lelilandzelako kule ncwadi yemfanekiso. Manje sesilalele ngokucaphelisisa sisabuka le ncwadi yemfanekiso. Umfanekiso wokuqala. Phambi kwendalo. Ekucaleni bekude bantu, tilwane, lwandle, tihlahla. Lilanga nobe letinye tinto. Bekumnyama kungakahle lembiseke kubhicene. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu kuphela lobekhona. uNkulunkulu wakhuluma nako konke lokukhona eveni kwentiwa nguye. Njengaloku nje lilanga, inyanga, sibhakabhaka kanye nemhlaba. Utakuva ithoni.